Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα δε μηνύματα αυτά μας είναι πολύ, πολύ ευχάριστα, τα θέλουμε πολύ. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στη δική μας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε πολλά πολλά γι' αυτά από, μια, από ένα μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό είναι στα ελληνικά όπως και η δική μας σελίδα. Από, από την σελίδα του πρώτου προγράμματος ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Για να ολοκληρώσουμε τη μακροσκελή ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε πώς μας ακούτε από το ραδιόφωνο κλασικά ή την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ, από το rteco.gr που μεταδίδει όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτές που μεταδίδονται μόνο διαδικτυακά, αλλά και αυτές που μεταδίδονται στα RGNA, αυτές που μεταδίδονται online, αλλά μπορείτε να μας βρείτε και ετεροχρονισμένα, καθώς η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της, συνήθως την ίδια την επόμενη μέρα, αναρτάται στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από τα web radio της ΕΡΤ.
Και για να ζεσταθούμε λιγάκι, μια και ο καιρός έχει αρχίσει όπως πρέπει δηλαδή αυτή την εποχή να ψυκραίνει, να γίνεται χειμωνιάτικος, έχουμε για σας προσκλήσεις για την Κυριακή, για μια παιδική παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα, τα γενέθλια της Ρηρίκας. Είναι μια παράσταση που παρουσιάζεται στο Θέατρο Μεταξουργείο κάθε Κυριακή και μουσική και κείμενο για αυτή την παράσταση έχει γράψει η Μαρία Κυλαϊδόνη που θα είναι φιλοξενούμενή μας στη συνέχεια της εκπομπής. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο και αποστολή στο 54160.
Και είναι μια παράσταση η οποία διαθέτει μια αρκούδα, έναν κροκόδιλο, κατζόχυρους, λιοντάρια και πολλά πολλά γλυκά. Αυτά για το ξεκίνημά μας και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε και στην σημερινή μας θεματολογία. Βάντι μαέστρο.
listen to me, you watch me make it burn. Sense, you must learn. Give me this into me, you watch me make it burn. Sense, you must learn. Give me this into me, you watch me make it burn. Sense, you must learn. Give me this into me, you watch me make it burn. 38, 45, a thievery number, the corporation. 38, 45, that a rude boy number. 38, 45, a thievery number, the corporation. 38, 45, that a rude boy number.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου και πρόκειται για ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Το έχουμε ξαναπαρουσιάσει παλαιότερα σε άλλη παράσταση. Είναι ένα έργο ενός εξαιρετικού Γάλλου συγγραφέα, του Ερικ Εμμανουέλ Σμιτ, ένας πολύ έξυπνος συγγραφέας, ο οποίος πάντα έχει εκπλήξεις, τεχνάσματα. Άντε να δούμε πώς την παράσταση «Μικρά συζυγικά εγκλήματα», του έργου του «Μικρά συζυγικά εγκλήματα», σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Παίζουν η Ναταλία Τσαλίκη και ο Άρης Λεμπεσόπουλος. Μαζί μας είναι η Ναταλία Τσαλίκη και άντε να δούμε αν θα μπορέσει να μας μιλήσει για την υπόθεση, διότι είναι ένα έργο που δεν κάνει να αποκαλύψει κανείς την υπόθεση. Είναι
προδιαθέτης, Γιώργο μου, προδιαθέτης.
Είναι εκπληκτικά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το έργο. Καλησπέρα, Ναταλία, χρόνια πολλά.
Γεια σας, κυρία Τσαλίκη. Καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστώ και εσείς το ίδιο.
Θα μας αποκαλύψετε, λοιπόν, ποια είναι η υπόθεση στα μικρά συζυγικά εγκλήματα του Ερικ Εμμανουέλ Σμιτ.
Η υπόθεση αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια των θεατών τη διάρκεια τη παράσταση. Απλά μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο είναι παντρεμένο 20 χρόνια. Είναι μαζί, δηλαδή, είναι παντρεμένο πολλά χρόνια. Και ο σύζυγος με κάποιο ατύχημα, με την αφορμή ενός ατυχήματος, παθαίνει αμνησία και γυρνάνε στο σπίτι και επαναπροσδιορίζουν, επανεκκινούν τη σχέση τους. Λίγο-λίγο, συζητώντας, ψάχνουν να βρουν τις αιτίες, το πώς, το γιατί, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον όσο γίνεται περισσότερο.
Θα ήθελα να μας πεις, Ναταλία, πώς αντιμετώπισες το έργο αυτό και το ρόλο σου. Όταν το πρωτοδιάβασες, χωρίς να ξέρεις πολλά-πολλά για το έργο, ήξερες την ύπαρξή του ενδεχομένως, ήξερες τον Ερικ Εμμανουέλ Σμιτ, αλλά το έργο αυτό είναι πραγματικά γεμάτο ανατροπές. Πώς το αντιμετώπισες?
Το έργο, καταρχάς, αυτό το ανακάλυψα πριν από πολλά χρόνια στη βιβλιοθήκη μου. Χωρίς να ξέρω καν ότι είναι ένας συγγραφέας ο οποίος θα επρόκειτο μετά από κάποια χρόνια να παίξει ο σύζυγός μου ένα δικό του έργο. Το είχα διαβάσει, λοιπόν, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Με είχε εντρικάρει πάρα πολύ ο τρόπος συγγραφής του. Και όταν μου έκανε πρόταση ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας να συνεργαστούμε, ψάχνοντας κάποια έργα, το θυμήθηκα και έτσι του το πρότεινα και το βάλαμε μπροστά. Mm-hmm. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα έργα τα οποία έχουν ένα suspense, τα έργα τα οποία έχουν ατμόσφαιρα, για να πω καλύτερα. Με ενδιαφέρει πολύ η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται επί σκηνής και η οποία προσπαθεί να έχει την τάση, ο στόχος είναι να κατέβει κάτω στο κοινό. Η προσπάθεια του ηθοποιού είναι να ακολουθήσει το έργο, να ακολουθήσει το έργο και να τον οδηγήσει το ίδιο το έργο εκεί που πάει.
Πώς θα περιγράφατε το χαρακτήρα της ηρωίδας που ερμηνεύετε και αν έχετε κοινά στοιχεία με τη Λίζα?
Δεν είναι θέμα τόσο χαρακτήρων. Ο συγγραφέας έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Έχει παρουσιάζει στα μάτια του κοινού τον πυρήνα του άνδρα και της γυναίκας. Παρουσιάζει αυτό το ζευγάρι, το οποίο είναι ενώπιος ενωπίου, ας πούμε, μια μισή ώρα και, χωρίς τα παιδιά, ακριβώς για να επικεντρωθεί σε αυτή τη σχέση. να την ξεγυμνώσει αυτή τη σχέση και να δείξει τα χαρακτηριστικά ενός γάμου, πώς αντιδρά ο άντρας και πώς η γυναίκα. Και μέσα από αυτό βλέπουμε πραγματικά, δηλαδή τις αρετές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γυναίκας, όπως και του άντρα. Βλέπουμε δηλαδή τη γυναίκα η οποία έχει την τάση να είναι συνήθως πιο εξαρτημένη συναισθηματικά από το γάμο, ενώ ο άντρας δεν θέλει να βλέπει τα προβλήματα, κάνει τα στραβά μάτια, δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Και βλέπουμε πραγματικά και τους δύο, και τα δύο φύλλα ξεγυμνωμένα. Δεν είναι τόσο λοιπόν θέμα χαρακτήρα, όσο έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα δύο φύλλα να μας τα παρουσιάσει, ώστε το κοινό να ταυτιστεί πολύ. Οι άντρες με την Λίζ και οι γυναίκες με τον Ζήλ.
Οι προσωπικές σχέσεις του ζευγαριού έχουν διαφοροποιηθεί μετά το ατύχημα του συζύγου. Αισθάνονται τα ίδια έντονα συναισθήματα που πιθανόν αισθανόντουσαν πριν συμβεί το ατύχημα.
Ή την ίδια κούραση.
Ναι, και την ίδια κούραση, πλήξη.
Ναι, δεν αλλάζει κάτι μετά το ατύχημα. Αυτό που αλλάζει είναι ότι τους ταρακουνάει και τους κάνει να είναι ειλικρινείς. Τους κάνει δηλαδή να μιλήσουν ειλικρινά πια ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι κάτι που θα τα ανακαλύψει το κοινό, αλλά δεν είναι ότι αλλάζει κάτι. Είναι η ανάγκη τους πια να δουν τα πράγματα καθαρά μετά από αυτό το ατύχημα. Όπως λέμε, στη ζωή μας χρειάζεται ένας μεγάλος πόνος ή μια μεγάλη δοκιμασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να οριμάσουμε, να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά. Πολλές φορές μια αρρώστια ή ένας θάνατος ή κάτι πολύ σημαντικό, δυσάρεστος επί το πλείστον, δυστυχώς. Αυτό σε βάζει λοιπόν σαν καθρέφτης, μπαίνει απέναντί σου και σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Κάτι τέτοιο ανάλογο συμβαίνει και σε αυτή τη σχέση, σε αυτό το γάμο.
Υπάρχει χιούμορ, κυρία Τσαλίκη, στο έργο, ή τα συζυγικά εγκλήματα κρύβουν μόνο πόνο και απογοήτευση?
Κανένα έργο το οποίο είναι αξιόλογο δεν είναι μόνο διάστατο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο έργο το οποίο να αξίζει και να μην έχει μέσα και το χιούμορ, να μην έχει δηλαδή και τις δύο πλευρές. Είτε είναι κωμωδία να έχει και τη σκοτεινή του πλευρά, είτε αν είναι έτσι δραματικό να έχει και χιούμορ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και αυτό είναι και η παγίδα στην οποία πέφτει το κοινό, γιατί στην αρχή γελάει πολύ με αυτά που γίνονται και λίγο παγιδεύεται και παρακολουθεί αυτό που έτσι όπως εξελίσσεται το έργο.
Μαρίκα Εμμανουέλ Σμιτ, νομίζω ότι είναι διάσημος για αυτό το βιτριολικό. Αυτή τη βιτριολική αίσθηση που έχει για τα πράγματα.
Διότι έτσι πως το λέω.
Ναι, είναι ένα χιούμορ το οποίο
πολλές
φορές είναι
μπα. Ναι. Το οποίο φτάνει στο μεδούλια. Ναι, είναι πολύ αποκαλυπτικό.
Και καταφέρνει ως αλσατός να ενσωματώσει μέσα και την παράδοση του γαλλικού χιούμορ του Μπουλβάρ, αλλά και την παράδοση της γερμανικής ηρωνίας. Και πραγματικά κάνει απίστευτους χαρακτήρες με απίστευτες ανατροπές. Συνήθως, ξέρεις, Ναταλία, όταν παρουσιάζουμε έργα τα οποία τα ξέρω και μ' αρέσουν, λέω διάφορα για την υπόθεση στην αρχή. Εδώ δεν τολμάω να πω. Δηλαδή, πραγματικά
ναι, ακριβώς,
πρέπει
ακριβώς.
Να μην ξέρει κανείς τι θα δει.
Ακριβώς.
Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.
Αναγνωρίζουν τα ζευγάρια, οι θεατές που παρακολουθούν την παράσταση, κομμάτια της σχέσης τους στο έργο?
Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε αν δεν μας το λέγανε οι ίδιοι.
Αν σας το έχουν πει, λέω.
Μας το έχουν πει και γνωστοί μας βεβαίως, αλλά και άγνωστοι, οι οποίοι πραγματικά μας περιμένουν μετά και μας λένε ότι ναι, τώρα θα γίνει συζήτηση ή τώρα μας βάλατε πολλά θέματα. Τώρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπει ο καθένας τα στοιχεία του φίλου του, προσωπικά πράγματα μέσα στο έργο. Έχει χτυπήσει φλέβα ο συγγραφέας με αυτό το έργο. Και όντως ταρακουνιούνται τα ζευγάρια. Βλέπετε κάποια ζευγάρια που έξω μου κάνει και αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση, έξω από το θέατρο, να φιλούνται. Είναι και αυτό δηλαδή. Το έχουμε δει και αυτό. Έρχονται πιο κοντά, συναισθηματικά ανοίγονται ή θα πάνε μετά να συζητήσουν. Γενικώς με κάποιο τρόπο τους αγγίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να
λοιπόν. Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Μικροάνεσης μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια πάει στην
Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου, στο Θέατρο Αυλαία.
Και εσύ κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο, Ναταλία?
Αυτή την περίοδο όχι τίποτα. Μόνο διδάσκω, μόνο όχι τίποτα προσωπικά, δηλαδή όχι επαγγελματικά, δεν κάνω τίποτα.
Ωραία. Τα λέμε στα επόμενα.
Για του χρόνου.
Εντάξει, λοιπόν.
Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μου είναι, να μην ξεχάσουμε ότι μαζί μου είναι ο Άρης Ολιαμπεσόπουλος, ο αγαπημένος μου συνάδελφος. Την σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Τίος ο Τσεφούλιας. Η μετάφραση είναι της Λουίζας Τσιμιτζάκου και έχουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο σύνολο ανθρώπων συνεργατών οι οποίοι εργάστηκαν με πολύ χαρά και αγάπη για το έργο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και από μένα, κυρία Τσελή. Και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ότι έχει κλείσει λόγω του χιονιού ο δρόμος από το Τελεφερίκι και πάνω στην Πάρνηθα και επίσης ο σταθμός ΣΚΑ λόγω πτώσης δέντρου. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. Αυτό είχε συμβεί λίγο μετά τις 3.30. Είχε ανακοινωθεί. Τώρα είναι μια ταλαιπωρία επιπλέον. Τι να κάνουμε. Η κακοκαιρία πάντα δημιουργεί προβλήματα. Ευτυχώς στη Βόρεια Ελλάδα που είναι πιο έντονη η χιονόπτωση είναι πιο εξοικειωμένη όλη και είναι πιο, έχουν αλυσίδες και τα λοιπά, τα περιμένανε από πιο πριν. Εδώ δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στην Αθήνα.
Να πούμε και για τους φίλους που δεν ακούσαν από την αρχή, από την έναρξη την εκπομπή, ότι έχουμε προσκλήσεις για την Κυριακή, προσκλήσεις για την παράσταση που παρουσιάζεται στο θέατρο Μεταξουργείο, τα γενέθλια της Ρηρίκας, είναι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, μια παράσταση μουσικοθεατρική που έγραψε η Μαρία Κυλαϊδόνη. Πρώτο κενό, το όνομα και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160 αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για αυτή την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
Πρέπει να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή έχει πάρα πολύ θέατρο, δηλαδή οι θεατρικές είναι και οι άλλες δύο προτάσεις μας και έχουν να κάνουν με ζώα, απλά η πρώτη είναι για μεγάλους. Η δεύτερη είναι για μικρούς. Και στη δεύτερη είπαμε, παίζει σε αυτή που δίνουμε τις προσκλήσεις, οι ήρωες είναι, υπάρχει αρκούδα, υπάρχουν λιοντάρια, υπάρχει κροκόδιλος, υπάρχουν σκαντζόχυροι και πολλά γλυκά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πόλεμο των άστρων από τους Lounge Brigade μας οδηγεί στη δεύτερη παράσταση που θα σας παρουσιάσουμε για σήμερα. Είναι η ερωτική ζωή των ζώων που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πλήφα. Λοιπόν, είναι μία παράσταση, ένα έργο το οποίο έχει φτιάξει η Λουκία Ανάγνου. Το σκηνοθετεί η ίδια μαζί με την Τζέσικα Κουρτέση. που παίζουν και στο έργο και οι δύο, μαζί με τον Αντώνη Καραστεργίου, την Χρύσα Νταΐ και τον Βασίλη Πέτρου. Τα είπα και τους τελεστές ώστε να τα έχουμε πει αυτά. Και είναι ένα...
Με κάποιο τρόπο να ξεμπερδεύουμε από τα ονόματα.
Ναι, γιατί πρέπει να πούμε διάφορα για το έργο αυτό. Πρέπει να πούμε ότι πρώτα-πρώτα, το έργο αυτό υπό τον τίτλο «Είσαι ένα κτίνος Βίσκοβιτς», έχει ξαναπαιχθεί στο θέατρο σε άλλη διασκευή πολλά χρόνια πριν, στο Altera Paris που το είχα δει. Είναι ένα έργο του, ένα βιβλίο του Αλεσάνδρο Μπόφα, που εφέρει αυτό το τίτλο, «Είσαι ένα κτίνος Βίσκοβιτς», αλλά εδώ η ερωτική ζωή των ζώων νομίζω ότι είναι πολύ πολύ εκφραστική στα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη παράσταση. Μαζί μας τηλεφωνικά από τις σκηνοθέτριες και ερμηνεύτριες του έργου, η Τζέσικα Κουρτέση, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Κουρτέση.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχετε, καλή χρονιά.
Πώς αποφασίσατε, κυρία Κουρτέση, να κάνετε παράσταση με την ερωτική ζωή των ζώων?
Λοιπόν, από το βιβλίο, όπως πολύ σωστά είπατε, του Μπόφα. Και αυτό έτσι που μας κίνησε την περιέργεια είναι αυτό το πράγμα που συνδυάζει ο Μπόφα μέσω των ζώων που θίγει ανθρώπινα υπαρξιακά ζητήματα. Και ήταν έτσι ένα challenge για μας να βρούμε την ισορροπία, ας πούμε, μεταξύ αυτού του πράγματος, του ζώου και του στοιχείου του ανθρώπινου.
Ποια ζώα μας αποκαλύπτουν επάνω στη σκηνή την ερωτική του ζωή?
Λοιπόν, έχουμε το διεμφυλικό σαλιγκάρι, έχουμε το σπίνο, ο οποίος είναι καχύποπτος, έχουμε τη δυνατή μας άλκη, το μικρόβιο με σύμπλεγμα κατωτερότητα.
Η άλκη είναι θηλυκό ή αρσενικό ελάφι?
Αρσενικό.
Αρσενικό,
είναι
μάλιστα.
Αρσενικό, ναι.
Που σημαίνει σχεδόν 2 μέτρα ύψος, ένα τεράστιο.
Ναι, δεν βρήκαμε 2 μέτρα ηθοποιό, αλλά είναι ψηλός, ναι.
Ωραία.
Και το χαμελέοντα σε κρίση ταυτότητας.
Εμένα μου αρέσει πολύ το σκηνικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένας κήπος με μαρούλια στην κορυφή ενός δέντρου, ναι. Στο ψηλότερο βουνό, κάτω από ένα νούφαρο και δίπλα σε μια πέτρα. Όλα αυτά τα οποία είναι τα σκηνικά της παράστασης. Θέλετε να μας μιλήσετε για το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο...
αυτό το σουρεαλιστικό τοπίο.
Αυτή η περίεργη σκηνική χώρη. Πώς τους δημιουργείτε? Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σκηνογράφος. Προφανώς είναι αφαιρετικά όλα αυτά.
Ακριβώς.
Πώς μας δημιουργείτε αυτή την αίσθηση?
Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε εμείς στη σκηνή με 5 σκαμπό και δημιουργούμε διάφορες εικόνες. Δηλαδή τα σκαμπό τα χρησιμοποιούμε για κάθε ιστορία όπως μας εξυπηρετεί και δημιουργούμε διάφορες εικόνες έτσι ώστε να μπορέσει ο θεατής να μπει μέσα στην ιστορία και να δει αυτές τις εικόνες. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Τι να σας πω, αυτό ήταν και το στοίχημα, γιατί ένα τόσο αφαιρετικό, ας πούμε, σκηνικό θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς έτσι ώστε να μπει ο θεατής μέσα στην ιστορία και να, με έναν τρόπο, ας πούμε, να καταλάβει και τι θέλουμε να πούμε.
Πρόκειται για μία σπονδυλωτή παράσταση, δηλαδή είναι διαφορετικές ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους? Είναι μία ενιαία παράσταση όπου όλα τα ζώα συνυπάρχουν?
Θα σας πω, λοιπόν, ο καθένας από μας κουβαλάει μία ιστορία και οι υπόλοιποι τον πλαισιώνουμε. Όμως, σαν αποτέλεσμα και οι 5 αυτές ιστορίες, επειδή θίγουν υπαρξιακά ανθρώπινα ζητήματα και μέσω του έρωτα κυρίως, εκτός από το χαμελέοντα, αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος, δηλαδή. Αλλά είμαστε όλοι ο Βίσκοβιτς. Δηλαδή, είναι ένας χαρακτήρας. Απλώς τον βλέπουμε σε διαφορετικές φάσεις ανάλογα με το ερώτημα που θα τον πάει ένα βήμα παραπέρα.
Έχουμε συνηθίσει τα ζώα να είναι οι χαρακτήρες έργων τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, γιατί είναι πιο δραστικό το να δει το παιδί ένα ζώο σε μια παράσταση και βέβαια είναι και πολύ πιο ανεπτυγμένη η φαντασία του. Πόσο δραστικό αυτό είναι όταν η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικες, διότι εσείς παίζετε κανονικά για ενήλικες Δευτέρες και Τρίτες 9 η ώρα το βράδυ?
Ακριβώς. Και αυτό ήταν και μια δυσκολία, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι εμείς δεν μπορούσαμε να μεταμορφωθούμε σε ζώα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα κατέληγε να ήταν μια παιδική παράσταση ή τουλάχιστον μια προσέγγιση πιο παιδική. Οπότε έτσι εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε αυτή την ισορροπία, δηλαδή πού θα είμαστε ζώα, πού θα είμαστε άνθρωποι. Και τα κοστούμια μας, ας πούμε, είναι εντελώς ανθρώπινα, έχουν ένα office look. Έχουμε βάλει κάποια στοιχεία στον καθένα που αντιστοιχούν, ας πούμε, στο ζώο που αντιπροσωπεύει. Αλλά νομίζω ότι δεν μας απασχολεί στο τέλος της ημέρας αν είμαστε ζώα ή δεν είμαστε. Δηλαδή, δεν ήταν και αυτό που απασχολεί, από ό,τι κατάλαβα χθες, γιατί χθες είχαμε την πρεμιέρα μας. Δεν είναι αυτό, γιατί και εγώ είχα ερωτήματα μέχρι να το δει κόσμος, να καταλάβω και τι γίνεται. Δεν μένει σε αυτό το τελικά αυτή ήταν ζώα ή δεν ήταν. Γιατί ταυτίζεται τόσο το κοινό με το κείμενο και με όλα αυτά που φύγει, τα οποία απασχολούν όλους μας. Οπότε δεν στέκεσαι εκεί. Αλλά προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι, να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή σε κάποια σημεία βγαίνει αυτό το ζώδες. Βγαίνει στην κίνησή μας, βγαίνει σε κάποια ρούχα, αλλά υπάρχει και ανθρώπινη προσέγγιση.
Εσείς ποιο ζώο είσαστε?
Εγώ είμαι το μικρόβιο με σύμπλεγμα κατωτερότητας. Εγώ μικρόβιο δεν μπορώ να γίνω με τίποτα, το καταλαβαίνω.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τα ζώα στην ερωτική τους ζωή ενδιαφέρονται μάλλον για την ερωτική τους ζωή όταν πρόκειται να αναπαραχθούν. Εν αντιθέσει με τους ανθρώπους, στη σκηνή τι γίνεται? Η ερωτική ζωή των ζώων γίνεται και για προσωπική ευχορίστηση ή μόνο για αναπαραγωγή?
Όχι, δεν είμαστε στο κομμάτι τόσο της αναπαραγωγής. Είμαστε πιο πολύ στο κομμάτι το ότι μέσω του έρωτα, ας πούμε, περνάμε, η άλκη, ας πούμε, στον έρωτα βγάζει πολύ το εξουσιαστικό της, ότι θέλει να πατήσει κάποιον μέσω του έρωτα. Να είναι πάνω, να έχει το πάνω χέρι, να είναι ο δυνατός. Όπως και το μικρόβιο στην ουσία την πατάει από έναν έρωτα και λέει δεν θέλω να διαλύσω κανέναν άλλον, θέλω να αυτοκαταστραφώ, θέλω να γίνω ζώο. Οπότε ο καθένα ή το σαλιγκάρι, ας πούμε, που στην ουσία ερωτεύεται τον εαυτό του, έτσι. Οπότε δεν έχει να κάνει με την αναπαραγωγή, είναι καθαρά με τον έρωτα όπως τον εννοούμε εμείς, οι άνθρωποι, ας πούμε.
Γιατί στην Αφίσα υπάρχει φράση «ξέρεις τι είναι να μην ξέρεις τι είσαι»? Τι θέλει να πει ο ποιητής?
Μιλάει για το χαμελέοντα μάλλον.
Ακριβώς, και αυτό νομίζω είναι όλο το έργο. Δηλαδή,
και γιατί δεν ερωτεύεται ο χαμελέον? Μας είπατε ότι είναι ο μόνος που δεν εμπλέκεται στην ερωτική αυτή εξέλιξη.
Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, τι να ερωτευθείς?
Ακριβώς, ο χαμελέον με τόσες προσωπικότητες, να σας πω την αλήθεια, τα έχει τόσο χαμένα, που νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα τον απασχολούσε είναι να ερωτευτεί. Δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένος. Αλλά γενικά μέσα στο κείμενο, αυτό είναι από το χαμελέοντα, αυτό που λέτε για την Αφίσα, υπάρχουν ερωτήσεις έτσι και πιο φιλοσοφικές. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι θέλω να κάνω, τέτοια πράγματα, τα οποία φυσικά δεν έχουμε απάντηση. Απλώς νομίζω ότι και σε αυτά βρίσκουμε και τους θεατές και συναντιόμαστε, γιατί δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον έχω αναρωτηθεί στη ζωή μου κάποια από αυτά τα πράγματα. Αυτό.
Και είπατε να μεταφέρετε και στη σκηνή της απορίας σας.
Ναι, είπα να το κάνω και έτσι. Τι να κάνουμε.
Πάντως, ακούγοντάς σας, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι η διαφορά που έχει η παράσταση από τις παιδικές είναι ότι στις παιδικές παραστάσεις έχουμε να κάνουμε με το ερώτημα αν οι άνθρωποι ήταν ζώα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το ερώτημα αν τα ζώα ήταν άνθρωποι.
Ναι.
Είναι μάλλον το ανάποδο.
Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για μένα κάπως άρχισε όσο δουλεύαμε την παράσταση να γίνεται ένα αυτό, δηλαδή το ζώο με τον άνθρωπο.
Α, ταυτιστήκατε δηλαδή με το μικρόβιο?
Εντελώς.
Τι μικρόβιο είσαστε?
Από εδώ και πέρα.
Έτσι στανισλαυστικά, τι μικρόβιο είσαστε?
Τι μικρόβια είμαστε.
Θανατηφόρο.
Θανατηφόρο εντελώς. Ναι, κάτι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα.
Δεν πειράζει. Είναι η δεύτερη φορά που σκηνοθετείτε μαζί με την Λουκία Ανάγνου. Έχετε σκηνοθετήσει το Αγάπης Αγώνας Άγωνος του Σέξπιρ πριν.
Ναι, πολύ σωστά. Ναι, τελειώσαμε και πρόσφατα, ναι.
Θα τριτώσει το κακό. Αποφασίσατε να γίνετε σκηνοθετικό δίδυμο.
Τι να σας πω, θα τριτώσει. Μακάρι να τριτώσει. Δίδυμο είμαστε, ναι, και αυτό νομίζω μας πηγαίνει και παρακάτω, γιατί η μία συμπληρώνει την άλλη, οπότε πάει καλά μέχρι στιγμής αυτό. Οπότε ελπίζω, ναι, να τριτώσει το κακό.
Λοιπόν, είπαμε, η ερωτική ζωή των ζώων της Λουκίας Ανάγνου, βασισμένο στο ένα κτίνος Βίσκοβιτς του Αλεσάντρο Μπόφα, σε σκηνοθεσία της Τζέσικας Κουρτέση που ήταν μαζί μας και της Λουκίας Ανάγνου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 η ώρα, στο πρώην βιομηχανικό πάρκο Πλήφα, στην Οδό Κοριτσά, στο Βοτανικό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρτέση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή συνέχεια και καλή χρονιά και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και να θυμίσουμε τις προσκλήσεις που έχουμε για σας. Είναι για την παράσταση που θα ακούσετε αμέσως μετά.
Λοιπόν, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε με τα παιδιά σας τα γενέθλια της Ρυρίκας την Κυριακή που μας έρχεται στις 12 το μεσημέρι στο θέατρο Μεταξουργείο, είναι μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση.
Όχι, δεν είναι θεραπευτική.
Είναι και θεραπευτική, Γιώργο μου.
Όχι.
Πάντα η μουσική έχει θεραπευτικό σκοπό.
Καλά,
και όταν
λοιπόν
συνδυάζεται με την εικόνα, μιλάμε, γίνεσαι περδίκη. Λοιπόν, την έχει γράψει η Μαρία Κυλαϊδόνη και την έχει σκηνοθετήσει η Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, αποστολή στο 54160. Για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας. Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη Άννα που μπήκε στην κέρδισε προσκλήσεις για την ΚΟΑ και μας μιλάει με πολύ ενθουσιασμό για τη συναυλία που παρακολούθησε. Χαιρόμαστε που σας άρεσε. Καλή χρονιά και σε εσάς.
Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία μουσική ανατροπή. Είπαμε προηγουμένως ότι είχαμε μία παράσταση με ήρωες ζώα, η οποία απευθύνεται σε μεγάλους και θέτει το ερώτημα αν τα ζώα ήταν άνθρωποι. Όχι. Αν τα ζώα ήταν άνθρωποι. Εδώ είναι αν οι άνθρωποι ήταν ζώα. Είναι μία παιδική παράσταση, είναι το αντίστροφο ερώτημα. Είναι τα γενέθλια.
Μπερδεύεις τον κόσμο.
Και εγώ έχω μπερδευτεί, άσε με. Εδώ έχουμε τα γενέθλια της Ρυρίκας, της Μαρίας Κυλαϊδόνη. Να ακούσουμε το τραγούδι της Ρυρίκας μέχρι να την έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας.
πάντα ευγενική και με όλους φιλική. Καφετί το τρίχωμά της και Ρυρίκα το όνομά της. Η Ρυρίκα η καλή με κυλίτσα στρογγυλή. Ζούσε πάνω στο βουνό σε ένα σπίτι φωτεινό που είχε μπρος μια καρυδιά με πουλάκια στα κλαδιά. Έτρωγε μέλι φρουτάκια, ρίζες και μικρά εντομάκια και στους γύρω ποταμούς ψάρευε τους σολομούς.
Αυτή λοιπόν ήταν η αρκούδα, η Ρυρίκα, την οποία απέδωσε η Μαρία Κυλαϊδόνη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, καθώς είναι η δράστης όλης αυτής της ιστορίας, της παράστασης στα γενέθλια της Ρυρίκας. Καλησπέρα, κυρία Κυλαϊδόνη.
Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα, και καλή χρονιά.
Επίσης, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους.
Πώς ξεκίνησε, κυρία Κυλαϊδόνη, η συγγραφή αυτού του παραμυθιού που, όπως βλέπουμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ενώ και τα τραγούδια κυκλοφορούν από τη Μήνο CMI?
Ναι, είναι ένα, θα λέγαμε έτσι, project με πολλές εκφάνσεις. Αρχικά προσπάθησα να γράψω τραγούδια για ενήλικες, θα έλεγα, αλλά επειδή είχα κάνει μόλις τα δύο παιδάκια μου και ασχολούμουν από το πρωί στο βράδυ μαζί τους και διαβάζαμε παιδικά βιβλία, ακούγαμε παιδικά τραγουδάκια, μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο σε εκείνη τη φάση να γράψω κάτι για παιδιά παρά για μεγάλους. Έτσι άρχισα να γράφω ένα-δύο τραγουδάκια παιδικά με ζώα, που τα παιδιά μου σε εκείνη τη φάση ασχολούνταν συνέχεια με τα ζωάκια. Και σκέφτηκα ότι θα ήθελα όλο αυτό κάπως να συνδέονται τα τραγούδια μεταξύ τους. Σκέφτηκα μια ιστορία, την έγραψα, δεν είχα κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Έστειλα έτσι μια πρώτη πρόταση, αρκετά ολοκληρωμένη, στις εκδόσεις Πατάκη. Τους άρεσε πολύ, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί πραγματικά δεν είχα κάνει κάτι αντίστοιχο πριν. Και συμφωνήσαμε να το εκδώσουμε. Αυτό πήρε περίπου, είναι 2 χρόνια πριν που είχα συμβεί αυτά. Το βιβλίο κυκλοφόρησε τελικά αρχές Δεκέμβρη, τον Δεκέμβρη μας πέρασε. Από τις εκδόσεις Πατάκη λέγεται «Τα γενέθλια της Ρυρίκας», όπως είναι και η παράσταση. Τα τραγουδάκια γίνανε 6. Η Μήνος δέχτηκε επίσης με μεγάλη χαρά να τα κυκλοφορήσει και έχουν συνοδεύονται και από πάρα πολύ ωραία κλιπάκια στο YouTube, όποιος θέλει να τα δει. Animation από την εικονογράφηση του βιβλίου δεν έχει κάνει Φωτεινή Τίκου, που είναι εξαιρετική εικονογράφηση.
Δείχνετε αυτά τα animation βιντεάκια, κάποια από αυτά, και στην παράσταση?
Όχι, είπαμε να μην βλέπουμε καθόλου το στοιχείο της οθόνης στην παράσταση, γιατί τα παιδιά μας έτσι κι αλλιώς κατακλείζονται από οθόνες παντού και πάντα, και είπαμε να μην το κάνουμε αυτό εμείς. Το κρατήσαμε...
Πολύ σωστό, να αφήσουμε, ναι, και τη φαντασία τους πότε-πότε να λειτουργεί.
Ακριβώς. Υπάρχουν όμως στο YouTube και έχουν πολύ μεγάλη επίγηση, πάνε πολύ καλά. Και όλο αυτό, με πάση περιπτώσει, μετά από κάποιο καιρό, αφού το είχαμε σχεδιάσει και τα λοιπά, σκεφτήκαμε να το κάνουμε και θεατρική παράσταση, και έχει βγει πολύ γλυκό και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Πάει πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ κατευθείαν, δηλαδή με μεγάλη έτσι, αγάπη σε όλο αυτό. Και το βιβλίο πάει πολύ καλά. Έχει εξαντληθεί η πρώτη έκδοση μέσα σε ένα μήνα και πάμε τώρα για την να ξανατυπωθεί. Οι παραστάσεις μας γεμίζουν συνήθως. Δείχνει να αρέσει και να το αγαπάνε τη Ρυρίκα.
Πώς καταφέρνετε τρεις μουσικοί, εσείς ο Θέμος Απίκος Ρίζος και ο Αλέξης Στενάκης, ναι. Ο Πίκος Απίκος, Θέμος, ναι, Απίκος, ναι, Ρίζος, από εκεί το έχει πάρει, από την Λιλιπούπολη. Λοιπόν, πώς καταφέρνετε να αποδώσετε μία ιστορία που έχει μέσα μία αρκούδα, έναν κροκόδιλο, δύο σκατζόχυρους, δύο λιοντάρια και έναν ζαχαροπλάστη.
Πόσα ζωάκια κάνετε ο καθένας.
Α, και ένα καγκουρό. Ξέχασα και το καγκουρό. Αυτό το καγκουρό χορεύει κιόλας. Είναι χορευτής. Ποιος είναι ο χορευτής της παράστασης?
Είναι ο Θέμος κάνει το καγκουρό. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ, αυτό θα σας πω μόνο, κατά τη διάρκεια των προβών, όσο στείναμε την παράσταση. Πολύ, πάρα πολύ με όλο αυτό. Για εμάς είναι πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Είμαστε η μουσική και οι τρεις. Φάνηκε όμως ότι και οι τρεις με έναν τρόπο το είχαμε μέσα μας αυτό. Δηλαδή προφανώς θέλαμε να παίξουμε και στο θέατρο, δεν το ξέραμε. Και
το ανακαλύψατε, βοήθησε η
Ιεσέμι. Ναι, πολύ, πολύ. Μας καθοδήγησε με πολύ καλό τρόπο η Ιεσέμι. Και εγώ είμαι ευτυχώς η τυχερή με τις υπόθεσεις, είμαι μόνο η Ριδίκα. Οι άλλοι δύο είναι που αλλάζουν διάφορα και έχει πολύ πλάκα, γίνονται καγκουρός, κατζόχυροι, αυτό. Είναι μια παράσταση με πολύ χιούμορ. Το καλό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι αρέσει στους και στους γονείς πολύ, βασικότατο, γιατί και εγώ ως μαμά έχω πάει σε αρκετές παραστάσεις. Κάποιες μου αρέσαν και εμένα, κάποιες μπορώ να πω ότι κάπως βαρέθηκα από αυτό ως μαμά. Η δική μας έχει πολύ, έτσι περνάνε καλά και οι γονείς, που μας αρέσει αυτό, το χαιρόμαστε. Έχει χιούμορ πολύ, είναι γλυκιά, είναι ευαίσθητη, είναι πολλά πράγματα μαζί.
Το βιβλίο το δίνετε στην παράσταση, μπορεί να το
αγοράσει. Το βιβλίο πωλείται βεβαίως στο θέατρο, για όποιον θέλει να το αγοράσει.
Αντιπρογράμματος.
Ναι, υπάρχει εκεί.
Γιατί συνήθως τα παιδιά μετά από μια τέτοια παράσταση θέλουν να την πάρουν και στο σπίτι.
Πολλά βλέπω ευτυχώς ότι. Και είναι ωραίο αυτό. Έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο και έχουν ακούσει και τα τραγούδια. Οπότε μας βοηθάνε και στη. Γιατί τα βάζουν και να συμμετέχουν. Ναι, ξέρουν. Θα γίνει και ξέρουν και τα τραγούδια. Τραγουδάνε μαζί μας. Έχει πολύ πλάκα.
Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε αν κάνετε κάτι ακόμα αυτή την περίοδο.
Για ενήλικες.
Για ενήλικες, βεβαίως. Γιατί τώρα φεύγω λίγο από αυτή τη. Τα παιδιά δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν πρωτοκάνει κανείς παιδιά για κάποιο χρόνο, εγώ τουλάχιστον χάθηκα σε αυτόν τον κόσμο των παιδιών τελείως. Τώρα αρχίζω ευτυχώς σιγά-σιγά και βγαίνω προς τα έξω ξανά. Θα κάνω μια εμφάνιση στις 18 Φεβρουαρίου στον Καζάρτε. Μια συναυλία, μια και μοναδική βραδιά, είναι Κυριακή βράδυ στις 9. Είστε και οι πρώτοι που το ανακοινώνω.
Ωραία, βγάλαμε αποκλειστικό.
Ναι.
Το ευχόμαστε.
Με δικά μου τραγούδια, 30 τραγούδια άλλων Ελλήνων συνθετών που αγαπάω, αμερικάνικα τραγούδια. Τα έχω καλεσμένους μου, το Δώρο, το Δημοσθένος και το Μανώλη το Φάμελο, που τους αγαπώ πολύ. Και θα είναι μια πολύ γλυκιά βραδιά και αυτή, είμαι σίγουρη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε, κυρία Κελαϊδόνη.
Ευχαριστώ πολύ και εσείς.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Πριν σας αφήσουμε, να πούμε τους φίλους, τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Τρεις κυρίες είναι: η Βάλια Γκυζιώτη, Παπαπούλου Νάντια και Σπυροπούλου Μαρία. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Και εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish, and I saw. Sugar.